Herra forseti, kjarni þessa máls sem að lítur að Belgíu og þeir lærdóma sem við hljótum að vilja draga því að þarna höfðað samningsbrotamál á hendur aðildarríki Evrópusambandsins. Við erum í þeirri aðstöðu að við öxlum skuldbindingar með því að samþykkja þessa þingsályktunartillögu og ef að það dalið að þar til bærum aðilum í þessu tilfelli eftir stofnun Evrópu að við höfum ekki gert það pillilega réttilega að þá eigum við á hættu að hendur okkar verði höfða samningsbrotamál rétt eins og gerðist í málinu varðandi ófrosna kjötið og með þeim afleiðingum sem það eru þetta haft. Kjarni málsins hérna er sá að hér að vera að hér lagt upp með grundvallarbreytingu á utanríkisstefnu Íslendinga sem hefur verið svo að við erum tilbúin til þess að semja gagnkvæman aðgang að markaði en við erum til þessa ekki verið tilbúin til þess að semja aðgang að markaði og láta í staðinn aðgang að auðlind.
Þriðji og síðasti andfarandi háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis